Некие у Салцбуршких планинах.
Јест сам Гамс. Рупикабра, Рупикабра. А? Кто је здеј тле паметен? Моја мати су ме скотили лета 1931. По јулијанскем коледарју. Стар сам 80. Ампак у Гамсих летих тко је не 300. Че би имел планинско книжица, би била та же 60 крат пълна. Јест сам главни. Mladiče imam po celih Alpah. 100 višinskih metrov še vedno naredim v 15 sekundah. Ni važen, kakšen je teren. To pa zato, ker jem v Alpah pridelano sadje, zelenjavo in kivije. Češki planinci so se zaplezali.
Kako si Puholcerju v avstrijski alpski vasici Krametrhof na nadmorski višini 1500 metrov uspeva gojiti češnje, kivije, žita in buče?
Podučite se o pojavu permakulture, etičnem in trajnostnem sistemu načrtovanja proizvodnje prehrane, izrabe prostora ter gradnje prebivališč.
To nedeljo ob 9:00 na frekvenci Radia Študent.
Evripa. Delno jo podpira Evropski parlament.
V sklopu projekta Evrepa bomo v drugi oddaji na temo permakulture predstavili, kakšne so smernice evropske politike do tega koncepta kmetovanja. V reportaži smo predstavili primer enega izmed začetnikov in najuspešnejših kmetovalcev v Evropski uniji, ki se ukvarja s trajnostnim in etičnim kmetijstvom, Sepa Holzerja. Da samo obnovimo. Pri permakulturi gre za etični sistem načrtovanja, primeren za proizvodnjo prehrane, izrabe prostora in gradnjo prebivališč. V njem se prepletajo ekologija, pokrajina, ekološko kmetijstvo, arhitektura in agrogozdarstvo. Tu gre tudi za predelavo bioloških odpadkov, za recikliranje in pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Poudarek pa ni na posameznih elementih, ampak na povezanosti med njimi. Povejmo že na začetku. Permakulturniki, če jim lahko tako rečemo, ne dobivajo dosti sredstev od institucij Evropske unije. Eden od razlogov je kompleksnost permakulture oziroma širina področij, ki jih permakultura sovisno zajema in smo jih našteli v prvem odstavku. Tako ima Evropska unija orodja, s katerimi na primer podpira ekološko kmetijstvo, varstvo okolja, nima pa programov, ki bi skladno vključevali celostne razvojne koncepte, ki sovisno združujejo v sebi ekološko pridelovanje hrane, trajnostno ravnanje z vodo, učinkovito rabo energije, recikliranje odpadkov, arhitekturne koncepte skladne z naravo in še bi lahko naštevali. Največ sredstev v kmetijstvu pa Evropska unija še vedno namenja klasičnemu industrijskemu kmetijstvu. Najprej smo spregovorili z Ana Marijo Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, ki vodi projekt Šolski ekovrtovi, v katerem se ravnajo po konceptu permakulture. Slabetova nam bo nakratko predstavila šolske ekovrtove, nato pa bomo govorili o evropskih politikah do permakulture.
Zdaj je tako, da mi smo se odločili, da bomo pač te šolske ekovrtove, ki jih bomo pomagali šolam ustvarjati, ali pa ki smo jih že pomagali nekaj, da bomo po načelih permakulture zastavili. Se pravi, da najprej mentori pač dobijo ta osnovna načela, ne samo o ekološki pridelavi, ampak tudi o permakulturnem načrtovanju. Zato, ker je to za šolo zelo pomembno, da se potem ta vrtiček, sadovnjaček, karkoli sadovnjak je lahko tudi večji, ne, da se smiselno poveže življenjem šole. To pomeni, da je povezan recimo s, po eni strani s kuhinjo, ne, pa če so to zelišča, pač skuhaš čaj, ne. Po drugi strani se pa tam reciklirajo odpadki, organski odpadki. Ne, in to je potem en tak sklenjen krog in tukaj je treba potem celo šolo in prave stvari na pravo mesto postaviti, vrtu dati primerno mesto, ne, in potem se te stvari nekako dobijo svoj smisel. Zato je vsekakor tudi stavbe, recimo morda ni potrebno nove stavbe, ne, ampak lahko se pa v šoli uredi en prostor, pač recimo za urodje, za, tudi otroci si morajo neki roke umiti, ne, in take stvari.
Zdaj, vas financira Švicarska fundacija, čeprav vem, pa bi vprašal, kako pa vidite recimo odnos institucije Evropske unije do permakulture, a se spodbuja ta način v zadostni meri ali ne?
Ja, naš projekt financira švicarski sklad. In mene bolj skrbi to, da recimo mi nismo mogli za ta projekt šolski ekovrtovi. Smo mi že ponudili na parim financerjem možnim v Sloveniji, ne? In ni bilo zanimanja. Bolj nas to skrbi, se pravi, da v Sloveniji ni posluha za kakšne take zadeve. Zdaj, z Evropsko unijo pa permakulturo, vsekakor Evropska unija ima orodja za podporo recimo ekološkemu kmetijstvu, ampak to so pač bolj z vidika kmetijske pridelave, ne, pa varstva potrošnikov ali pa zagotavljanja kakovostne hrane. Permakultura je pa malo širši pogled. In zdaj tukaj deloma se to lahko podpira v okviru določenih recimo programov za podporo trajnostnemu življenjskemu slogu in tako, ampak po mojem mnenju so vse te stvari veliko, veliko premalo podprte, tudi na Evropski uniji. Predvsem pa kakšni taki projekti, ki se uresničujejo, ne, ki niso samo teoretični, ki niso samo raziskovalni, tako da tega je odločno premalo.
No, glede na to, koliko Evropska unija da za subvencije, za to klasično industrijsko kmetovanje, če tako rečemo?
Ja, vsekakor. Je potem za permakulturo premalo. Ampak kot rečeno, ne, permakultura je pravzaprav več kot samo, ali pa je širši pojem kot samo pridelava hrane, ne? In zato je mogoče tudi malo težje, zaradi tega, ker nimamo še toliko takšnih programov in orodij, ne, ko bi podpirali ene celostne razvojne koncepte. To je težava. Ne. Za kmetijstvo pa gre za pridelavo hrane ali pa mogoče celo za varstvo okolja še gre. Ne. Zdaj nekaj, kar pa združuje v sebi in ekološko pridelavo hrane in potem trajnostno ravnanje z, recimo z vodo, potem učinkovito rabo energije, vse te stvari, ne, potem recikliranje odpadkov, vse to je permakultura. Ne. Za take celovite zadeve je pa potem malo težje, ker ni ta družba v današnjem času, sploh pa ta politika je še precej daleč od celostnega razmišljanja.
Verjetno tudi niso sploh ozaveščeni za dosti o širini tega pojma permakultura.
Ja, tudi to je problem, ja, da je to še premalo znan koncept.
Jožica Fabijan, strokovnjakinja za permakulturo na Inštitutu za trajnostni razvoj, deli mnenje z Ana Marijo Slabe, da Evropska unija posveča premalo pozornosti permakulturi. Fabijanova sicer meni, da je lahko permakultura koncept prihodnosti glede na razdejanje, ki smo ga do zdaj povzročili na Zemlji. Povedala bo tudi več o stanju permakulture v Sloveniji. Začenjamo z vprašanjem, ali Evropska unija namenja premalo pozornosti permakulturi.
Ja, seveda. Kar je v zvezi z ekologijo, zlasti pa permakulturo, ker permakultura je zaenkrat še vedno za marsikoga vizija. Vizija prihodnosti in seveda moram reči, da uradne inštitucije v bistvu, da bi namenjale kakšno posebno pozornost v kakršnikoli obliki in tudi Evropska unija ne namenjajo. Zato, ker nekako je današnje življenje naravnano zelo nekako na vse, kar je na rok kratkega trajanja in permakultura pa to ni. A ne? In resnično danes, ko se soočamo z negativnimi izidi dosedanjega življenja, še kako načini življenja, ki jih pač permakultura ima, pridejo v poštev. Mislim, da je permakultura v prihodnosti tista vsebina našega življenja, ki je dobro, da jo začnemo živeti, torej življenje, kjer naj bi vladali enakovredni odnosi med vsem živim in neživim. Seveda, za vse to je potrebno, da znamo nekako prisluhniti zlasti naravi, prisluhniti drug drugemu, da vnašamo v naše vsebine življenja določene stvari, ki vodijo k boljšemu oziroma k življenju, ki človeka razbremenjuje, ga osvobaja, k življenju, ki si ga nekje na tihem vsi želimo, ne znamo ga pa živeti. Naj povem, da v Sloveniji je tole gibanje zelo močno, zlasti zadnja leta, in da nekako izobraževalno zaenkrat, ampak tu mislim, ta praktični način izobraževanja sega od vrtcev pa vse do najstarejše populacije ljudi. Je pa gibanje od samega začetka privabljalo vedno mlade ljudi. Spomnim se, ko smo tam v letu 1994. imeli prva predavanja, sem bila med najstarejšimi, kajti vsi moji kolegi, kolegice so bili nekje v študentskih letih, a ne, in so pač želeli tudi te vsebine spoznati in dan so ti moji prijatelji pač ljudje, ki imajo drug stil življenja, naraven stil življenja, in seveda upam in sem prepričana, da smo permakulturniki kar dovolj srečni ljudje, ker pač živimo po načelih narave.
Sepp Holzer, največji permakulturnik v Avstriji, nam je, ko smo bili na obisku na njegovi kmetiji Krameterhof, ki se sicer nahaja na višinski razliki med 1100 in 1600 metrov, povedal, s kakšnimi težavami se srečuje zaradi rigoroznih zakonskih postavk Avstrije in pravil Evropske unije. Sepp je govoril v nemščini, povzemal pa ga je Gregor Zupan.
Da, wo wir jetzt gehen, das war auch alles Wald, das ist auch zusammengebrochen, das hat der Nachbar verkauft, das habe ich ihm abgekauft. Unten habe ich auch große Flächen gekauft vom Staatsforst, habe aber das nicht aufgeforstet, sondern alles terrassiert, habe Teiche gebaut, habe Seen gebaut, habe Gemüse- und Obstanlagen gepflanzt. Das ist eigentlich verboten nach dem Forstgesetz.
Ko je on začel, je bilo posestvo približno pol tolkšno, potem je spodaj od gozdarjev v tem delu od enega soseda nakupil podobno opustošene parcele in v spodnem delu potem delal terase, vmes delal ta zajetja, zgorej takšno le zasaditev in pri tem kršil zakone, tako s terasiranjem kot sajenjem sadnega drevja, to se po njihovih pravilih v gozdu ne sme.
Aber nur kurz gesagt, mit dieser Art der Bewirtschaftung, da kann ich auf jede Förderung und auf die EU und auf das alles verzichten, weil das so hoch Gewinne bringt, also die Bewirtschaftung, Tierhaltung, Fische, Krebse, Wasserpflanzen, Schweine und alles, was wir haben und Geflügel. Also da fördert dich die Natur am meisten und da hinten ist trotz Förderung gehen die Bauern pleite, werden die Höfe und bei der Grundbesitz großteils verkauft.
In ker on krši predpise, seveda zato ne dobi nobenih subvencij, nobene podpore EU, ker je absurdno, ker z vsem krmo, z pridelavo sadja, vse je bio seveda, rib, rakov in podobnega, teren lahko prinese, je več kot na drugi strani, kjer ob subvencijah vseeno kakšna kmetija propade.
Jetzt ist diese Art der Bewirtschaftung genau auch von den Steuerbehörden untersucht worden. Bei den Diplomarbeiten, es gibt ja jetzt schon 14 Diplomarbeiten und 3 sind jetzt in Arbeit über meine Art der Bewirtschaftung. Jetzt haben die gesehen, wo du alles wächst. Der hat den Salatsamen selber, der hat die Rüben, der hat die Karotten, der hat die Heilkräuter. Ja, und Meter hoch wächst es bis auf die Alm. Jetzt haben sie den Einheitswert mehr wie um das Zehnfache hinaufgesetzt.
In kaj potem stori država, ko dacarji slišijo, da se tukaj nekaj dogaja, ko je že napisanih 14 diplomskih del o tovrstnem gospodarjenju, 3 trenutno še nastajajo, potem davkarji to ugotovijo, vidijo, kaj vse tukaj raste in rečejo, aha, in mu 10-krat povečajo oceno vrednosti tega zemljišča.
Sep je sicer eden od primerov, ki se ga ne da posplošiti na vse, ki se ukvarjajo s permakulturo. Jožica Fabijan pritrjuje Sepu, da tisti, ki se ukvarjajo s permakulturo, ne dobijo pomoči od Evropske unije, medtem ko je veliko subvencij namenjenih klasični agrokulturi. Po drugi strani Fabijanova pravi, da je na neki način že filozofija permakulture takšna, da subvencije ne rabijo biti nujno njen sestavni del. Kar se tiče Sepove kritike Evropske unije in Avstrije, Fabijanova torej pravi.
To je vse res, vse tudi za slovenske permakulturnike, zlasti tiste, ki se ukvarjamo s kmetijsko dejavnostjo, velja nekaj podobnega. Standardi, ki jih je sprejela Evropska unija, pač niso taki, ki bi zajemali tak način življenja, kot ga nek permakulturnik živi. Tudi sama filozofija, veste, permakulture je malo drugačna. To pomeni, da tisto, kar živiš, tisto, kar delaš, mora nositi tudi tako materialno vsebino, da preživiš. Tukaj seveda nekako vse te subvencije in določene pomoči v obliki financ z samo evropsko zakonodajo resnično odpadajo. Je pa resnično filozofija permakulture tudi taka, da te stvari izključi, ker avtomatsko današnje življenje je pač tako, da si morda malo izločen iz teh delov življenja. Ampak so tu še druge vsebine, ker denar tudi ni vse. Če pogledate, kaj vse je v svojem življenju ustvaril gospod Holcer, se lahko vsak posebej prepriča, da je za človeštvo, za pokrajino, za planet naredil toliko, da je to nepopisno za eno življenje, za življenje enega posameznika.
Torej, bi lahko povzeli, ne, da Evropska unija skoraj da nima neke politike do permakulture, medtem ko pač bolj gleda na zaslužek oziroma na čim več produktov, ne glede na to, kaj se počne za zemljo.
To je sigurno, a ne? Evropska politika permakulturi ne daje za enkrat nobenih prednosti, tako da tukaj pač ni odnosa vzpostavljenega tistega, ki bi lahko bil, pa ga ni še. A ne?
Ostanite na frekvenci 89,3 MHz, kjer bomo po krajšem glasbenem predahu nadaljevali s tem, koliko pozornosti konceptu permakulture posvečajo na ravni evropskih institucij. Pogovarjali se bomo z europoslancem Lojzetom Peterletom. Thank you.
cause I'm bound to trip.
Problematiki okoljskih in kmetijskih zakonov na ravni evropske zakonodaje, zaradi česar posledično ni odnosa do tega sonaravnega načina življenja, smo spregovorili z Lojzetom Peterletom, članom Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in namestnikom parlamentarnega odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Peterleta smo vprašali, koliko je koncept permakulture sploh znan v evropskih institucijah.
V evropskih institucijah trdim, da ni poznan na široko, čeprav bi zaslužil večjo pozornost. Z zelo redkimi ljudmi sem doslej o tem govoril, čeprav nisem član odbora za kmetijstvo, sem član odbora za okolje. Jaz to propagiram v svojem okolju, ker menim, da je permakultura pokazala zelo pozitivne učinke. Jaz sem sam bil pri Zepu Holzerju v Avstriji na obisku, sem si natančno ogledal, kako ta zadeva deluje in dobiva posnemovalce po vsem svetu. Skratka, zame je to način, ki je popolnoma v skladu z naravo, živi od tega, kar nam narava sama govori, kaj gre skupaj in kaj ne. Skratka, možno je ekološko kmetovanje, možno je profitno kmetovanje na tak način in jaz mislim, da bo ta način prispeval k temu, da bo prišlo tudi do več zdravja, kajti samo zdravo hrano bomo lahko močno vplivali na boljše zdravje.
Sepp Holzer se kljub svoji uspešnosti pri biološkem rehabilitiranju opustošenega okolja, omenimo, da trenutno vodi več kot 140 projektov po vsem svetu, kjer je človek s svojo nespametno dejavnostjo povzročil ogromno škode, nemalokrat znajde na drugi strani zakona. Kot je Sepp že omenil, zaradi terasiranja svojega zemljišča in sajenja sadnega drevja v gozdu, po avstrijski zakonodaji krši številne zakone in to kljub mnogim pozitivnim učinkom na okolje. Glede na to, da je Peterle tudi sam obiskal Sepa Holcerja, smo poleg Fabijanove tudi njega prosili za komentar rigorozne in dostikrat nesmiselne evropske ter avstrijske okoljske in kmetijske zakonodaje.
Torej, to je nekaj neverjetnega, kar doživlja ta mož. Čeprav na končni instanci je doslej vedno dobil, ne? Na najvišji sodni instanci je doslej dobival pozitivne sodbe. Seveda, birokracija upošteva zakone, kakršne so, in ti zakoni niso očitno napisani na ljudi, ki se ukvarjajo s permakulturo, ker to, kar dela Zep Holzer, je drugače, je resnična alternativa, čeprav sledi samo temu, kar nam govori narava, kot sem že dejal. Ne? Torej, če bi šli nekako po standardih in dosedanjem znanju, on na tej višini ne bi mogel med češen, ne bi mu uspevalo še kaj drugega, ampak on vzpostavlja tako mikroklimo, take pogoje, da tam raste marsikaj, česar nihče drug v Evropi na tej višini ne prideluje, začinši s češnjami na 1500 metrih. Ne. Skratka, tukaj Zep Holzer opozarja na rigidnost ne samo avstrijske, tudi evropske zakonodaje. On je namreč, vem, saj za en primer v Španiji pomagal vzpostaviti naravno ravnovesje oziroma boljše pogoje za kmetovanje tam, kjer so z napačnimi prijemi s pomočjo evropskih sredstev spremenili okolje tako, da je prišlo do izrazito škodljivih posledic oziroma do spremembe lokalne klime, do odmiranih rastov in tako naprej. Skratka, on je zelo kritičen do subvencioniranja intenzivne živinoreje. Ne generalno, ampak v določenih primerih. Ne. In mislim, da bi se lahko evropska kmetijska politika precej naučila pri temu gospodu, ki razume in sledi naravo.
Ni zanimivo, recimo, da pa še vedno pa prejemajo neke subvencije, recimo kmetovalci, ki se ukvarjajo z masovno monokulturno proizvodnjo hrane in sicer dosti krat tudi, kot ste tudi že sami izrazili, na uničevalen način, se pravi z uporabo škropiv, pesticidov in tako naprej.
Lejte, monokultura je ideologija, kakor so, reku, politične ideologije, ki gradijo na eni rasi ali na eni klasi ali kaj podobnega. Tako je v kmetijstvu z monokulturo, ki ni naraven pojav in vodi v velike probleme, v dobesedno cementiranje zemlje, če tako rečem, na področjih, kjer pač je monokultura, mislim, obširna področja v Ameriki nam to že kažejo. Narava živi z raznolikostjo, ne? In jaz mislim, da se je ta pristop uveljavil pred nekaj desetletji, že na začetku skupne kmetijske politike, ko je bila pač politična odločitev, da se to vrstno proizvodnjo subvencionira. Problem je seveda ne samo sama monokultura, ampak tudi kemizacija s škodljivimi sredstvi, ki temu sledi in dodatno siromaši oziroma zastruplja zemljo. Skratka, tukaj mislim, da bo prišlo do močnih gibanj za spremembo od monokulture k drugačnemu načinu kmetovanja. Na vse zadnje je tudi monokultura možna z biološkimi hranili oziroma gnojili, ta alternativa obstaja, tudi v Sloveniji jo poznamo, mislim tukaj na mineral, ki ga Planet Zdravje ponuja. Skratka, alternative so, ne? In mislim, da se bo treba s problemom monokulture na področju kmetijstva nedvomno ukvarjati. Tudi pri Zepu Holzerju ste videli, da on ne gradi na tem, on gradi na simbiozi in na raznovrstnosti in mu zadeve dobro uspevajo. Pristop je pa seveda nekoliko drugačen, vendar pridelki so čisto v redu.
Pa me recimo še zanima vaše mnenje, kaj bolj botruje temu, da permakulturniki recimo ne prejemajo subvencije oziroma ne dobivajo take pozornosti, kot bi si jo morda zaslužili. A je mogoče tukaj kompleksnost same permakulture, ker tukaj pač ne gre samo za ekokmetovanje, vendar je v to vpeto ogromno stvari. Ali je tukaj, ne vem, morda pritisk razno raznih lobijev po evropskih institucijah ali enostavno ni politične volje?
Jaz mislim, da so še relativno šibki in niso prebudili dovolj politične volje. To, kar delajo, bi zahtevalo veliko politične volje. Jaz mislim, da se bo ta volja začela prebujati, čim bolj bodo šle bolezni naprej. Namreč zdravstveni trendi so generalno še vedno zelo zaskrbljujoči oziroma zelo slabi. Rak gre naprej, diabetes, osteoporoza, debelost, skratka vrsta bolezni napreduje. Kljub napredku medicine in nekaj bo treba narediti, treba se bo ukvarjati z vzroki za slabo zdravstveno stanje in del teh vzrokov je v kmetijstvu, ki deluje na preveč s kemijo, preveč s pesticidi, ki imajo očiten škodljive posledice. In jaz mislim, da bo pač treba prebuditi politično pozornost oziroma politike za to, da bodo bolj podpirali ekološko usmerjeno kmetovanje, ki ne bo dodatno zastrupljalo in siromašilo zemlje.
Govorili smo z predstavniki Slovenskega inštituta za trajnostni razvoj in sicer se trenutno ukvarja s projektom šolskih ekovrtov po načelih permakulture, spravi nekako, da bi mlade zopet zbližali z naravo in recimo skrbi jih to, da se pravi, večkrat so zaprosili za določena sredstva v Sloveniji, pa jih niso dobili, tako da so mogli sredstva iskati pri švicarskih fondaciji. In me čisto zanima, kaj se recimo dogaja v Sloveniji. Tudi v Sloveniji očitno ni na politični ravni nekega posluha, se pravi, za permakulturo.
Ja, očitno ga ni, oziroma gre denar drugam, čeprav vem, da je tudi na ministrstvu za kmetijstvo sveda taka usmeritev, včasih je šlo izrazito že pred leti v skladu s kmetijsko razvojno strategijo v smeri jačanja biološkega pridelovanja. Ne. Jaz mislim, da šolska linija je izredno potrebna, če mladih ne bomo naučili razumeti naravo in živeti z njo, bodo šli sedanji trendi naprej. Ne. Se mi zdi včasih, da so tudi te linije, ki prihajajo z zdravo alternativo, politično ne vešče v tem smislu, da pozornosti ne zmorejo pritegniti. Sveda, očitno pa so tudi drugi lobiji, ki se borijo za vedno omejen denar močni in potegnejo zadeve nase. Jaz bi videl v podpori permakulturi strateško linijo in meni je blizu nekaj, kar sem doživel v Švici, ko sem bil na kmetiji, ki ne deluje ravno s permakulturo, vendar oni so hoteli dokazati pri 40 hektarjih, da se da preživeti brez državne subvencije. Kmetijstvo v Švici je precej subvencionirano in oni so rekli, mi bomo gospodarili, kot se nam zdi, in bomo dokazali, da državne pomoči ne rabimo. In dejansko gospodarijo tako, da imajo profit brez državne subvencije. In jaz mislim, da ne gre toliko, mi smo tako navajeni na subvencije, ne, na neke pomoči, ki so seveda marsikje potrebne, ampak jaz mislim, da bilo predvsem treba investirati v uspodbujanje tega načina kmetovanja. Ne, treba bi bilo pomagati, izobraževati, vzgajati ljudi, zlasti mlade, da bi se za to odločili. Jaz sem prepričan, da če to nese Zepu Holcerju, lahko nese tudi številnim pri nas. Ne. Sam treba spodbuditi proces. Tukaj vidim politično potrebo in politično odgovornost. Mislim, da bi se dalo za relativno malo denarja veliko narediti.
Kukaj sem že razbral iz pogovora, spravi se vam to zdi pravi koncept za prihodnost?
Absolutno, ker izhaja iz narave, spoštuje zakonitosti narave, ni nasilno do narave. Monokultura je nasilje nad naravo. Ne? In tukaj, čim bolj se bomo približali naravi, čim bolj bomo razumeli in spoštovali njene zakonitosti, tem lepše nam bo vračala našo pozornost. In jaz ne vidim druge resne poti, kakor da se naravi približamo. Ne z ideologijo, da jo bomo premagali, narave ni treba premagati, naravo je treba obrniti njene zakone, rasti je treba obrniti v naš prid in permakultura to dela. In jaz bi si želel, da bi res doživela drugačno pozornost kot doslej.
Nažalost je tudi pri konceptu permakulture, kakor pri ostalih tematikah, ki smo jih predstavili v prejšnjih oddajah v sklopu projekta Eurepa, na ravni evropskih institucij premalo posluha. Kot so poudarili sogovorniki, predpogoj za uspešno sonaravno življenje po konceptu permakulture ni državna pomoč v obliki subvencij, ampak predvsem v spodbudi tega načina kmetovanja. Namesto da ljudi, ki spoštujejo naravne zakone in na tak način tudi živijo ter kmetujejo, omejujejo nesmiselna pravila, bi jim lahko pomagali vsaj z davčno olajšavo. Drugo oddajo o permakulturi sta pripravila Luka Počivavšek in Urh Ambrož. Tehniciral je Sreč, bral sem Mato.
Nekje v Salzburških planinah.
Jaz sem Gams. Rupikabra, rupikabra. A? Kdo je zdaj tle pameten? Moja mati so me skotili leta 1931, po julijanskem koledarju. Star sem 80, ampak v Gamsih letih tako ene 300. Če bi imel planinsko knjižico, bi bila ta že 60-krat polna. Jaz sem glavni. Mladiče imam po celih Alpah. 100 višinskih metrov še vedno naredim v 15 sekundah. Ni važen, kakšen je teren. To pa zato, ker jem v Alpah pridelano sadje, zelenjavo in kivije. Češki planinci so se zaplezali.
Kako se Puholcerju v avstrijski alpski vasici Krameterhof na nadmorski višini 1500 metrov uspeva gojiti češnje, kivije, žita in buče?
Podučite se o pojavu permakulture, etičnem in trajnostnem sistemu načrtovanja proizvodnje prehrane, izrabe prostora ter gradnje prebivališč.
To nedeljo ob 9:00 na frekvenci Radia Študent.
Eurepa. Delno jo podpira Evropski parlament.